Vale kuriti wo sangula xipimu xa unharu.
Vamakazi, ndzi nga swi koti ku vulavula na n'wina khwasi hi loko n'wi hi vanhu va moya. Kani leswi ndzi lo vulavula na n'wina khwasi hi ka vanhu va nyama ni swi hlangi ka Kristu. Ndzi lo mu nwisa masi, a ndzi mu phamelangi a bya kuga swi tiyileko, hakuva mu wa nga se byi kota kuga ge hambu leswi a mu se byi kota. Hakuva mahahi va nyama kota leswi ku nga kona a wu khuxu ni ku hambana xikarhi ka n'wina, a mu va nyama ge a mu na mahanyela ya vanhu ge. Hakuva loko a mun'we a ku mina ndzi wa Pawulo ni mun'wana a ku ndzi wa Apolosi, a mu fanani ni van'wani vanhu ke? Hakuva hi mani Apolosi na yena Pawulo hi mani? Malandza ntsena lawa mu kholilweko ha wona khwasi hi leswi mun'we ni mun'wani a nyikilweko hi hosi. Mina ndzi lo byala, Apolosi a cheletela mati, kani leswi hi ningungulo a nga milisa. Hikwalaho loyi a byalaku a hi nchumu, hambu ni loyi a cheletelaku mati sine ningungulo loyi a milisaku.
Makunu, loyi a byalaku ni loyi a cheletelaku mati va echana, kani leswi mun'we ni mun'wani i ta amukela a hakeli yakwe khwatsi hi mitirho yakwe. Hakuva hina hi zvitirhikulobye ni ningungulo, n'wina musimu ka nungungulu, muwaku ka nungungulu.
Hi titswalo ta nungungulu leti ndzi nyikilweko tona, ndzi lo aka a xiseketelo khwasi hi gogwe wa ku aka, ni mun'wani i lo aka henhla ka xona. Kani leswi nga mun'we ni mun'wani a tlhariha leswaku i akisa ku yini ka xona, hakuva a munhu a nga byi koti ku aka a xin'wana xiseketelo a handle ka lexi xi akilweko xi nga Jesu Kristu. Kani leswi loko a munhu a aka lomu xiseketelweni lexi hi ndzalama ni siliva ni maribye ya ntsengo wa hombe ni tisinya ni byanyi ni hlanga, a ntirho wa mun'we ni mun'wani wu ta wonekeliswa ku baseni, hakuva a siku leko ki ta wu kombisa wu ta wonekeliswa hi ndzilo. A ndzilo wu ta hlola a ntirho wa mun'we ni mun'wani leswaku ngwalixaka muni. Loko a ntirho lowu a munhu a wu akileko henhle ka xiseketelo wu tiyile, i ta amukela a hakelo. Loko a ntirho wa munhu wuswa, i ta lahlekelwa hi hakelo. Kani leswi yena wutsumbu i ta pona na aku khwasi i huma hi xikarhi ka ndzilo. Xana a mu swi tivi leswaku mutempeli ya nungungulu ni leswaku a moya wa nungungulu wu tshama ka n'wina ke? Loko munhu a lovisa tempeli ya nungungulu, nungungulu yi ta mu lovisawu. Hakuva tempeli ya nungungulu yi basile, a tempeli leyi mu nga yona n'wina.
Ngana munhu a nga tikanganyisi loko mun'wani wa n'wina a alakanya leswaku i tlharihile hi vutlhari bya nguva leyi, nga amaha xipumbu kasi a fela ku tlhariha.
Hakuva a wu tlhari ka misava vupumbu ka nungungulu, hakuva ku tsalwile ku ngalo yena loyi a khomaku a titlhari manweni ya tona ni ku a hosi ya tiva a malakanyo ya wo tlhariha leswaku a manyawuli. Hikwalaho nga a nga hi kona munhu loyi a tikulisaku hi vanhu, hakuva zwilo zonke zwa n'wina hambi a hi Pawulo kutani Apolosi kutani Kefasi kutani misava kutani utomi kutani kufa kutani leswi zwi nga kona kutani leswi ta ngata zonke zwa n'wina, kani leswi n'wina mulumba Kristu, Kristu ngwa nungungulu.